hingebaut.
Tere kuulema saate sarja Hingevaod. Sarjas püüame koos psühholoogide Tiia Listeri ja Kaia Kupartiga vaadata, milliseid jälgi on jätnud elukaare jooksul meile erinevad sündmused ja kuidas nendesse sündmustesse suhtuda. Sellel hooajal alustame oma saatesarja lapsepõlvega ning tänases saates räägime psühholoog Tiia Listeriga sellest, kui laps on sattunud perepea rolli. Mina olen saatejuht Kadri Aabner. Täna esimeses saates Hingevaod räägime lapsest, kes on kodust kamandaja ja panime saatele nimeks Perepea roll lapse käes. Ja tere tulemast saatesse, Tiia, me hakkame koos neid saateid nüüd tegema ja räägin, mille pärast sa valisid tänaseks sellise teema, kas see on nii levinud noorte seas või nendes olukordades, kus sa oled näinud või on see mingi raamat, mis sind ajendas?
Tõesti, ma pean ütlema, et see on olnud väga huvitav, et juhuslikult sattus mulle kätte Mihel Winterhofi raamat, kuidas meie lastest saavad türannid. Ja seda oli mul mingil muul põhjusel vaja lugeda ja kui ma selle raamat olin läbi lugenud, siis ma sain aru, et see läheb ühte nii-öelda suunda nende viimasel ajal siiski päris mitmete kirjutatud raamatudega, näiteks ka Saara Kinnuneni raamat Las ma olen laps, kus vaadeldakse vaba kasvatuse tulemusi ja vilju. Ja nüüd Winterhof toob veel välja sellise väga huvitava tähelepaneku, et me puutume koolis kokku palju rohkem, üha rohkem ja rohkem nende lastega, kes mitte kellelegi ei allu. Ja niisugune tunne on, nagu nad oleksid ühelt poolt nagu karistamatud või teiselt poolt ei oska ka õpetajad millegagi neid taltsutada või neid mõjutada nii, et nad saaksid hakkama oma õpiraskustega või oma töödega või vahel lihtsalt ka tunnis istuksid rahulikult paigal. Et ma olin siin mõni päev tagasi alles koolis, vaatasin tunde ja nägin seal ka ühte poissi, kes no ise enesest, kes see tundi äkki laseb ennast, libistab tooli pealt pikali maha ja on veidi aega, siis pikali põrandal algklassi lapse, siis ajab ennast jälle niimoodi tooli peale istuma ja läheb tema arvates nagu tund edasi. Ja seda tüüpi niisuguseid arengus olemasolevaid puudujääke, nii nimetab see Vinterhoff oma raamatus, et nendel on väga tihti üks väga niisugune kitsas ja väga silmatorkav põhjus, et laps ei ole beebiaast peale tunnistanud või saanud tunda seda õiget positsiooni, seda turvalist kohta lapsepõlve kodus ja vanematega suhetes ja et see mõjutab terve tema elu läbi tema suhteid, tema hakkama saamist, tema motoorseid võimeid isegi, tema lugemisoskust ja selle tõttu siis ma arvan, et on meie saate heaks sissejuhatuseks.
Aga miks peaks üldse laps alluma? Minul hiljaaegu üks ema ütles niimoodi, et aga miks peaks? Kes need reeglid on kehtestanud?
Me võime võtta mitu vaatenurka. Pikemat aega räägitakse ju laste õigustest ja on tehtud selleks erinevad seadused kõik ja kuidas väga väikse lapsel võib olla igasuguseid õigusi ja nii edasi. See ongi see niisugune Vinterhoffi seisukoha pealt ka ja mina isiklikult olen ka sellest täiesti veendunud, et see on lapse arengus ette hüppamine, kui me anname talle väikse lapse eas või seal algklassidel anname teatud õigusi, mida ta ei ole võimeline ise enda jaoks lahti mõtestama. Võib-olla ta teatab, et ta kahepäeb õpetaja kohtusse või annab kutsub politsei, kui õpetaja käsib tal korralikult tunnis istuda pingi peal või toolide peal. Aga et see minu silmade läbi on loomulikult igal inimesel teatud õigused kaasarutud lapsel, aga kui võtta nüüd teine vaatenurk ja võtta see psühholoogiline vaatenurk, mille kaudu mina pean väga oluliseks rõhutada seda, et laps peab arvestama vanemate käskude ja koduste reeglitega, on see, et laps ei ole võimeline head ja halba sellisel kujul analüüsima oma elus. Tal puuduvad need elukogemused, et kui ta ühte või teistmoodi käitub, tal ei ole mingisugust analüüsi nagu materjali selleks, et aru saada, kas see või teine käitumine toob talle kasu endale kasu või kahju, kas see toob oma vanematele, kodule, õdedele, vendade tuleviku vaatenurkast lähtudes kasu või kahju. Ja muidugi loomulikult on siin veel selle psühholoogilise vaatenurga juures hästi oluline see turvalisuse teema, et kui laps peab ise oma albade teadmiste või viletsate teadmistega elust ja vähes elukogemusega langetama talle ülejõu käivaid otsuseid ja tegema ülejõu käivaid valikuid ja ta kogeb selle tulemusena halbu tulemusi, siis tegelikult kes on süüdi, et süüdi ei ole mitte laps, vaid süüdi on vanem, kes selle protsessi on lasknud toimida niivisi ja selle tõttu ka laps hakkab kogema järjest rohkem eksides sellist ebaturvalisust, et ta ei tea, kuidas valida. Ja Saara Kinnunen ja mitmed teisedki nimetavad ikkagi seda selliseks lapsevanema mugavuse kaudu valikuks. Noh ja viimane vaatanurk, mida ma ka kristlasena tahaksin ikkagi selgelt rõhutada, on see niisugune selge hierarhia, mis maailmas peab olema ja mis on olemas kõiges maailma olukordades, et kes kellele allub ja nii kaua, kui lapsi olete jõudnud sellisesse küpsuse ikka ja täiskas on ikka, et ta oskaks iseseisvalt õigeid otsuseid langetada, ongi vanematel selle jaoks olemas, et aitavad neid otsuseid langetada.
Mul tuleb veel meelde, et see sama ema ütles mulle lisaks sellele, et miks ta peaks, ütles, et enamus reeglid on kehtestatud selle pärast, et vanemal oleks mugavam, et kasvatajal oleks mugavam või õpetajal oleks mugavam. Ja siis ma mõtlesin, et kas tal võib sellega õigus olla ja tegelikult tundub, et see ikkagi ei ole päris ainult nii, et okei, et kui see laps on ainukene laps peres, et siis tõepoolest las see laps siis ruulib seal, kui ta tahab. Aga et noh, naljaga öeldes, et mitte, et nüüd mina nii mõtleks, aga lihtsalt tema näite puhul ma mõtlen nii. Aga et samas, kui see laps on nüüd kollektiivis või on ta perekonnas, kus on rohkem inimesi, kus tuleb kõikidega arvestada, siis ei saa öelda, et see on ainult vanema mugavuse pärast.
Noh, kuidas ma nüüd ütlen? Vanemal ei ole kunagi mugav. Sellepärast ei ole vanemal kunagi mugav, et ühe inimese, kellel on antud hingeelu tunded, emotsioonid, kes on õrn ja tundlik, temast suure inimese kasvatamine ja väikseest inimese suure inimese kasvatamine ei saagi kunagi mugav olla. Ja küsimus ongi selles ju selles klassikalises näites ka, et me ei saa aeda lasta minna vohama nii nagu ta tahab ja me peame ikkagi vanematena, meie kohustus on ja meie vastutus on kujundada seda väikest last selliseks, et mis on nüüd minu meelest selle saate nagu kõige tähtsam eesmärk võib olla ja mul ka väga südames alati, kui ma näen inetult käituvaid lapsi, et lapsest ei kujuneks inimene, kelle kohta võõrad inimesed ütlevad, et on vastik, vastik laps. Ja Vinterhof ütleb veel ulemini või ta ütleb kohe lausa selliselt välja, et seda tüüpi, kui me lapsevanemate peredest või seda tüüpi ühiskonnast, kus lapsevanemad on annud ära oma sellised jõuvõtted ja ohjamise tarkuse ja kodus ka nii-öelda lapsevanem peab võtma kokku oma jõuvarud, et last kujundada ja kuidas seda ei tee, seda kasvatab oma lapsest vastiku lapse ja ühiskond muutub lapse vaenulikuks ühiskonnaks. Et eks megi oleme vahel ju vaadanud, et ka mina koolis näen ja et kui palju on neid lapsi, kelle peale vaadates mõtled, et appi, miks nad on küll selliseks kujunenud, et miks siis vanemad natukenegi ei ole pingutanud, et nende lapsed oleksid normaalsed, viisakad ja käituksid, vaataksid silma ja ütleksid tere ja käituksid normaalselt. Et kui nüüd üks näide veel sellest raamatust tuua, et mida mina olen ka kogenud, et on lapsi, kellega sa võid hakata rääkima, sa pöördud nende poole, aga nad absoluutselt nagu ei näe sind või et nad ei, või tulevad nad ukses sisse kas teise lapsega või oma vanemaga, nad käituvad nii, nagu mind ei oleks üldse olemas.
Aga millest see tuleb?
See ongi see, mille kohta võib öelda, et nad ei ole harjunud arvestama teise inimesega kui siksusega. Et nad on näevad ennast ainult keskpunktina maailmas ja neid on harjutatud. Just eriti suur oht ju selles osas on just üksikutel lastel, kes on harjunud kui eriti suur oht nendel vanematel, kes on oodanud kaua last, kes on siis suure õnnega lõpuks selle lapse saanud. Nüüd sellest lapsest teevad oma pere ja oma elu keskpunkti teevad tast ilusa nuku ja ma ei tea, mis kõik veel jooksevad ja tantsivad tema tahte järgi ja see laps siis ei näegi teisi inimesi. No me ei räägigi ju sellest, et kas ta näeb siin vanemaid tänaval ja kas ta oskab lugupidavalt suhtuda mõnesse vanateditse, kes võib-olla või vanaunusse, kes ei ole talle meele järele, aga see niisugune noh, totaalne teise inimese eitamine, kui inimese eitamine tuleb ainult sellest, et teist inimest nähakse vahendina, et enda tahtmise täitjana, et kui sina ei täida minu tahet, siis ma ei suhtu susse. Ja seda niisugust arusaamist laste puhul on minu mõelest ikkagi liiga palju on neid lapsi, keda kõrvalt vaadates inimesed vaatavad ja mõtlevad kui vastik laps.
Hingevaud.
Yesterday I got lost in the surf.
Tänases saates Hingevaud räägime Tiia Listeriga lapsest, kes on võtnud perepea rolli. Ja sissejuhatuses me siin arutasime ja natukene püüdsime kuulajale luua pilti, milline võiks siis olla see väike türann seal kodus. Sellele vastukaaluks ma tahaks tuua ühe näite oma elust, mis oli siin hiljaaegu ja see oli väga naljakas, kuna ma olen olnud viimasel ajal natuke hädas, kuna nüüd mu kolmas laps on jõudnud sinna ikka, kus ta väga tahab kehtestada ennast ja tahaks ka nagu seda perepea rolli haarata ja me kogu aeg võitleme sellel teemal, siis... Hakkasin uuesti lugema, iga lapsega jälle uuesti ja uuesti loed raamatud kõik läbi, et kuidas see täpselt käis ja kuidas, sest ju ununeb ära paari aastaga jälle. Ja kirjutasin omale paperi peale välja paar reeglit, mis ma sealt leidsin ja mis mulle tundus, et neid ma nüüd peaksin rakendama. Ja üks neist reeglitest oli see, ära korda käsklust mitu korda. Ütle ainult üks kord, sest kui sa mitu korda korrutad, siis su käsklus muutub täiesti tühiseks ja laps saab aru, et ta ei peagi ühtegi käsklust täitma, kuna ema on lihtsalt mõtetu näägutaja. Mõte oli selline, ma kirjutasin lihtsalt, et korda iga käsklust üks kord. Ja siis lisaks sellele andis nõu pereterapeut, et kui sa oled ühe korra käsklus andnud ja laps ei reageeri, mine tema juurde, võta tal käest kinni ja tee temaga koos see asi ära, siis ta saab aru, et tema käes on see vastutus see asi ära teha, et mitte mina ei tee tema eest ära seda. Ja kui ma olin need asjad sinna paperile kirjutanud ja uurisin seda raamatut, tuli minu keskmine laps minu juurde ja ütleb, et emme, mis sa kirjutad siin? Siis ma ütlesin talle, et näed, et ma kirjutasin, kuna ta oskab lugeda, ma ei hakkan täiesti varja, ma ütlesin, et kirjutasin paar reeglit, mida ma pean järgima. Ja see oli nii hommikul kelle 9 ajal. Ja õhtul umbes kell 5 me sõime koos kõik õhtust ja vanem laps lõpetas söömise ja läks õppima teise laua äärde. Ja mina hakkasin lauda koristama ja kuna meie kodus on nagu reegel, et kõik ikkagi viivad oma nõud laualt ise ära kraanikausti vähemalt, et pesumasinasse nad ei pea panema, aga et kraanikausti viivad. Siis keskmine laps, kes ei olnud sööki lõpetanud, ütles, et emme, vii palun taldrik tagasi laua peale, sellepärast, et vanem õde peab selle ise ära viima. Ja see oli nii armas, kuidas sellest näitest minu jaoks selgus see, et lapsele meeldib reegel. Talle meeldib, et tal on turvaline, ta teab, et meil on selline reegel ja see on isegi nagu põnev selle ära täitmine. Ja tegelikult täna, see juhtus umbes nädal aega tagasi, aga täna hommikul tegid ta seda täpselt sama, et kuna meil olid külalised, olid ka veel ööseks jäänud lapsed, siis ma hakkasin ise nende järgi asju ära korjama ja tema oli ainuke, kes ütles, et ära minu nõud viim, ma viin ise. Et lastele tegelikult meeldib olla hea laps ja neile meeldib ju näha, et mind kiidetakse ja isegi vahel lapsed on tulnud mul kas koolist või lasteast koju ja nad ise ütlevad, et õpetaja ütles mulle täna, et ma oskan nii hästi käituda, et ma olen hea laps ja nad on nagu õnnelikud selle üle. Et tundub, et tasub pingutada selle nimel ja samas on ju nii häbi, minul on küll olnud häbi oma laste pärast, kui ma vaatan, et nad ei oska käituda. Näiteks eelmisel suvel me sõitsime ükskord rongiga, harva me rongiga sõidame. Ja ma tõdesin, et mu lapsed ei oska rongis käituda, kuna see oli täiesti uus olukord.
Just. Aga muidugi, kelle lapsed ei teeks vahel äbi ja see on nagu käib elu juurde ja see on ka täiesti tavaline asi. Sellepärast, et kui see nii ei oleks, et kui meie lapsed eksiks, siis me ei näeks, et meie ka ise eksime ja et meile annaks see, ei innustaks meid otsima järgmisi lahendusi, mida me peame leidma ja neid olukordi nagu lahendama.
Aga lähme nüüd selle pisikese perepea juurde ja vaatame, kuidas ta kujunema hakkas. Et milline võiks siis olla see sünnist peale juba see mudel, et sa siin enne mainisid seda, et kui laps on väga oodatud, et ärme nüüd jäta kuulajale sellist muljet, et kui on paar, kes väga on lapsi oodanud, et siis alati peaks see juhtuma, kindlasti see nii ei ole.
Ei, küsimus pole ju mitte selles, et kas ta on oodatud või loomulikult iga laps võiks olla oodatud, vaid küsimus on selles, et tähtsus järjekorrad lähevad selle tõttu võib-olla äkki kodus korrast ära, kui nüüd äkki lapsest saab perekonna nagu keskne punkt ja kõik lapse järgi hakkab ülearuselt kodus minema. Et üks variant on näiteks see, et ema enam millegi muuga ei tegelegi kui lapsega või sellepärast, et ta leiab, et lapse jaoks on kasulik see, kui tema pärast joostakse kogu aeg öösele päeval.
Aga ilmselgelt ütleme vähemalt rinna lapsega ja see laps ongi ju tegelikult, ütleme, kuni aastaseni ongi nii-öelda ema osa ja ta kuulubki ju emaga kokku.
No vaat siin on ka jälle võib öelda, et olles selline kasvanud ja kasvatanud oma last teissuguses süsteemis või teissugusel ajal, et vähemalt kaks niisugust vaatenurka rinnalapse ajale on ka võimalik välja tuua. Et kui ma nüüd võtan selle selle teema, kus lapsest kasvab väga väikesest peale juba nii-öelda oma tahtmiste saaja ja või oma tahtmiste läbipressija, et siis ju kõik emad teavad, et oskavad juba selles rinnaeas või selles väikses, väike beebi eas näha ka, kuidas laps kas nutab sellepärast, et tal on kõht tühi või tal on mingi muu asi või ta nutab jonni pärast või ta nutab sellepärast, et ta lihtsalt nõuab ema. Ja ma tooksin siia ühe näite, võib-olla neid näiteid võib-olla leiab mujaltki, aga suve ajal on palav ja vahel on ka niisugused linnaruumis lapsed emadega, väiksed beebid emadega ja mina näiteks arvan, et psühholoogiliselt ongi üks aluse pani ja võib-olla sellele niisugusele lapse ülemääraselt domineerimisele just see, kui laps võib igal hetkel saada tissi. Et mina olen hoopis teissuguses ajas muidugi õppinud nii-öelda oma lapsega olnud, kus meil õpetati ämmaemandate ja lastearstide poolt seda, et on teatud niisugused kellaajad, millale lapsele antakse süüa ja on see siis 6 korda päevas või kuidas täpselt see just on, sõltub vanusest, aga et ei peaks olema lapsele iga hetk ette saadav see, et ta saab kohe, kui ta jälle midagi nagu soovib või natuke vigiseb või natuke kohe on jälle ema rind on suus. Noh, selle üle võib vaielda, aga ja võib esitada seda küsimust, et miks see peaks nii olema, et ta kohe kogu aeg saab seda tissi, kui ta tahab. Et mina näen siin nagu seda võimalust, et üks asi on see, et ema kardab tõenäoliselt mingisugust, mingi põhjus on emas, miks ema seda lubab. Et selle nagu mõtteviisi taga, kus on olemas omad kindlad söögiajad, on mitu plussi. Üks pluss on see, et sellega seoses laps õpib ootama ja teine pluss on see, et emal on korraga nii palju süüa anda, et ta saab korraga nagu isu täis ja et siis sellisel juhul ei ole nagu ei jupita kogu aeg ja mingit väikest lonksu kogu aeg ei saa. Ja et laps õpib ka siis ootama, õpib vett jooma, õpib nagu ennast oma keharegulatsiooniga väga hästi hakkama saama ja emal on ka mingi periood selline selles päevas, kus tal ei ole vaja kogu aeg nii-öelda tissid paljad ringi käia. Ja mul tuligi meelde just praegu see situatsioon, kus mäleta, kus me seal istusime ja noh, see ema, kes seal lapsega seal kõrval pingi peal istus avalikus kohas teitsa teiste ees, iga natuks aegant jälle võttis ja pani jälle lapse, külad suure lapse. Ma arvan, et see laps lähenes juba kusagile aastale ja poiss laps veel ja selline juba täiesti niisugune joni tuurid olid peal ja ema millegi muuga ei tegelenud, tal oli küll see sõbranna kõrval, aga tal ei olnud üldse tähelepanu kellegi teise millegi muu jaoks, kui ainult oma selle lapse jaoks ja selle lapse tahtmiste jaoks. Ja kogu aeg oli laps tissi otsas ja see näitas välja niivisi, nagu nüüd ema oleks, noh, pahasti öeldes, tõesti ainult üks suur rind. Ja Erik Fromm on oma inimese ja armastuse käsitluses seda just ebaküpse isiksuse tunnusmärgina nimetanud, et inimene kasvab üles niivisi, et ta saab aru, et terve maailm tantsib tema pilli järgi ja kõik tema jaoks ongi suur rind või suur õun või suur söök ja et sellest hakkab peale mingisugune vale arusaamine, vale suhtumine maailma oma lähedastesse teistesse inimestesse.
Ma arvan, et sul on õigus, kui sa ütled, et emal on midagi valesti, selles mõttes, et eks väga tihti ongi nii, et emal on hoopiski, kas ta on nii noor või nii kogenemata või tegelikult ka see ema instinkt ikkagi areneb, mida rohkem sul lapsi sünnib, et seda rohkem ema instinkt areneb, seda rohkem sa hakkad aru saama lapse vajadustest ja võib-olla tõesti, et kui sa alles esimest last imetad, sa ei tea täpselt, mida tal vaja läheb ja võib-olla tõesti nagu kurjasti kasutad seda. Mul tuleb meelde üks lastearst rääkis, et tal oli tulnud vastuvõtule üks ema, kes oli näha, et laps on täiesti üle toidetud ja ema oli täiesti stressis, ta oli magamata, nägi välja, täiesti räsitud ja see lastearst küsis, et kuidas teil siis läheb, et mis te siis teete? Ja laps ooksendas kogu aeg ja ta oli pisike laps, ta oli võib-olla kuuajane või ta oli väike imik. ja siis see ema kirjeldas seda, et teate, et meil läheb väga halvasti, et ma ööpäeva ringselt ainult imetan lasta, ainult tahab tissi otsas olla ja õnneks, kuna see olukord oli Soomes, siis seal on selline võimalus, et laps võetakse haiglasse üldse, nii et võeldi laps haiglasse paariks päevaks, ema sai kodusunast välja magada ja arst ütles, et nüüd te peate sellest ringist välja astuma, te ei saa niimoodi elada. Et eks vanemal ilmselt on siis probleeme enese kehtestamisega.
Siin on nagu selles mõttes palju asju, et võib-olla kõige suurem asi, mis vanemal võib olla, et on kuulnud valesid teooriaid. Ja kindlasti on Eestis kasti levinud selline teooria ju viimasel ajal olnud, et laps peab saama alati tissi ja ema sülle, kui vähegi vajalik on. Aga et kui me võtame seda analüüsida, et miks ta peaks saama, et siis selle taga ongi mõnes mõttes see, mina nimetaks seda, et piimaga või söögiga püütakse lähedusvajadust ja sellist üksteisel otsavaatamist kompenseerida, et ega siis tõesti võib tissi otsas olla, aga ema ei tarvitse olla nagu kohal, kui ta on läbi väsinud, läbi põlenud sellest magamata, võibolla ka teatud mõttes näiteks rasedusdepressioonis või ta näeb kõrvalt, kuidas see sama pidevalt tissi otsas olev laps nagu rikub ära suhted abikaasaga või ühesõnaga, et sellest tuleb nagu emale tegelikult, võib tulla, et sellest teooriast, mida ta kuskilt on kuulnud või lugenud ja ta julge ennast kehtestada ja panna nagu neid päev toiduaegu paika ja teisiti käituda ja panna noh uskuda, et kui ta teisiti käitub, siis ta on hea ema. Seda normaalne ema, et ta laps saab ikka oma toidu kätte, et midagi ei juhtu, et see on täiesti iseenesest mõistetav, et võib nii olla. Näiteks mul tuleb meelde viimasel laste aias olnud lapsevanemate koosolekul, kus ma käisin, küsis üks see lapsevanem, et kuna ma seal tõin ühe näite laste ja vanuses lapsest, kes öösel magab, tuleb väga tihti vanemate voodisse ja ühesõnaga ei lase magada ja kõik on nagu selle tõttu häiritud. Ja tema küsis siis selle peale, et kui vana peaks olema laps, et ta peaks oma voodis magama. Noh ja mina võin öelda, siis ütlesin selle peale vastuse lause, et mina ei olnud selleks suhteline. See oli üks kõige suuremaid põhivigu, mida mina tegin, et ma ei olnud nii enesekindel, et ma oleks lapse pannud algusest peale oma voodisse, et nüüd ma julgen öelda, et laps peaks olema algusest peale oma voodis ja võibolla isegi oma toas. Ja enesekindlad lapsevanemad, kes seda suudavad ja emad, kellel on kõrvad õige koha peal ja kes on laps, on rahulik ja kellelgi ei ole ülearust pinget, peaks hakkama algusest peale seda harjutama. Et lapse vanemate voodisse võtmine on minu silmade läbi ikka tõeline erandsituatsioon. Et see on erandsituatsioon, kui on peres isa ja ema, see on erandsituatsioon, kui on peres üks vanem. Et see peaks olema sugugi nii, et laps saab vanemate voodisse just siis, kui ta ise selleks soovi aaldab.
No nüüd me rääkisime sellisest väikese imiku east ja üks, milleni me jõudsime, oli see, et tihti peale on see tegemist siis kas ema mingisuguse enda häirega tema arengus.
Ebakindlusega.
Aga on ju ka vastupidivad, millest sa nüüd ennem sissejuhatuses rääkisid, et see, kus on laps tõstetud sellise jumaluse pjedestaalile ja kummardatakse last ja ostetakse talle kõike ja see võib ju ka olla niipidi.
Eks mõnes mõttes see võib olla, et on sama teema, ebakindluse teema või selline mitte veendunud olek, et ma saan hakkama selle lapse kasvatamisega või see võib olla ka juba nii-öelda teine põlgkond sama kavandamise teemat, et kui või õigem oleks öelda sellise inimese objektiks tegemise teemat, et praegu on ju ikkagi väga levinud selline olukord, kus inimesed on nii palju sellistes suhetes teiste inimestega, kus teist inimest ei nähta elava organismina, kus temal on ka vajadused, temal on ka tunded. Ega meie lapsi ei õpeta ka liiga palju neid seda tüüpi nagu peegelduse kaudu aru saama, et ema ka vajab ja et temaga peab ka arvestama või et isaga peab ka arvestama. Peale selle annab oma suure osa veel see virtuaalne maailm. Nii et võib ju ka olla olukord, kus need vanemad ei oskagi last ka ise last nagu näha elava olendina, vaid seguneb ära selline teatud mõttes asine situatsioon, kus laps on üks suur rikkus küll peres, aga ei tajuta võibolla päriselt seda ära, et selle rikkuse heaks ei pea nii palju pingutama.
et see rikkus peab juba algusest peale meie kalliskivi ja meie kallikene kodus, peab algusest peale ikkagi mõistma, et elab inimeste keskkonnas ja kõik teised ümberingi on samamoodi inimesed ja perekonnas on olemas omad korrad ja reeglid ja niisugused vastastikused lugupidamise asjad ja kui lapsest tehakse selline ilus prinsess või meie kangelane iga päev ja igal hetkel, siis laps kaotab piirid, ta kaotab oma mõõdutunde, temast saab selline suurusullustusega väikemees või väiketüdruk. Ja niisuguste laste koolide ja juba lasteaias on väga keeruline üldse neil elada.
Hingevaud.
Kuulete saadet Hingevaud. Me räägime psühholoog Tiia Listeriga täna lapsest, kes on võtnud kodus perepea rolli. Ja me oleme nüüd jõudnud oma jutuga sinna, kus laps on juba kasvanud suuremaks ja hakkab minema kollektiivi. Et milline siis näeb välja üks väike füürer seal kollektiivis ja kuidas tal seal kollektiivis hakkab minema? Kui kodus on tal kõik paika pandud, siis kuidas tal läheb lasteaias ja koolis?
Ma tooksin nüüd sinu küsimusele võib-olla hoopis sellise natuke naljaka või teist tüüpi vastuse, mis mind on hämmastunud ka neid raamatuid lugedes, et ma Eestis ei ole küll kohanud sellist asja, et võib seda tüüpi lastel esineda probleeme, mille peale kohe võib-olla ei tulegi, et on kuskil 3-4 aastaselt on alles pampers püksis ja rääkida ei oska ja sõna ei kuule ega süüa ei taha ega oska ja ühesõnaga, et Vinterhof toob oma raamatus, kuidas meie lastest kasvab türannid, sellise kummalise paraleeli, et kui vanemad on leidnud mugavam olla last käsitleda, kas siis oma keha pikendusena, nii nagu see pidevalt isiotsas hoidev ema võib last näha, või siis partnerina, et juba seal 3-4 aastaselt kuulab last kogu aeg, kõik, mis laps tahab oma jutukesega ütleb, kõike teeb, et siis võib juhtuda nii, et kui ta läheb lasteaeda, siis see paistab välja nii, et kõik vajalikud asjad on arendamata, sest ei saa arendada ei rääkimisoskust ega väljendusoskust, rääkimata siis söömise või puhtusharjumust, ei saa arendada teatud mõttes nagu järjekindluseta või ranguseta. Ja siis võibki juhtuda niivisi, et lasteaeda läheb laps, kes ei oska ise riidesse panna ja ei olegi nõus võibolla riidesse panema ise ja sellepärast, et vanemad on kogu aeg teda aidanud, ei ole nõus iga söömise toiduga, nõuab eraldi toite, nõuab eraldi jooke, nõuab oma stiilis asju ja ma tean näiteks lasteaedu, kus kasvatajad ütlevad, et söömisest ongi tulnud mingi eraldi triangel mõnede laste puhul, et ei söö ühte, ei söö teist, ei söö kolmandate, ei söö seda tüüpi, ei söö kastet, ei söö suppi ja ühesõnaga, et see ongi üks näide, et me oleme järelikult siin läinud ka selle toiduteemaga läinud nagu teise äärmusesse, et me kuskilt on võetud teooria, mina leian, et see on jälle teooria, et laps peab saama süüa seda, mida ta tahab. Mina ei arva seda, mina arvan, et terve pere peaks sööma rõõmsalt ja harjuma sööma seda, mida peres siis sel õhtul, noh, võib-olla mõnikord ta pisa süüa, mõnikord ema, mõnikord vanaema, aga et see, mida süüa on pakutud, seda kõik peavad sööma. Ja no erandiks on ainult need asjad, kui tõesti mõnel lapsel on mõni haigus või mingi on olukord, kus või tõesti värske kapsa, ma ei tea, eriline vastumeelsus või noh, ma sellepärast toon, et minul on enda lapsepõlves kunagi olnud selline asi. Et tõesti on mõne üksik toit võib-olla, mis on lapsel selline. Aga et kui ta on lapsepõlves harjutud nagu temale teist toitu tegema, no mis moodi ta saab lasteaias hakkama? Või teine variant on siis see, et ta on harjunud täiskasvanud kuulavad tema sõna. Ja näiteks see, enne sa näite tõid väga toredasti, et kuidas laps andis nõu, et kehtestame neid reegleid, et me võime vaadata ka lapse sellises neid pehmeid võimu näitamise viise, et see avaldub sellises nõuandvas hääles lapsevanemale, aga lapsevanem peaks püüdma nagu ära tunda või läbi kuulata, et kas see nõuandmine äkki ei saa nagu põhiliseks selliseks juhtimisviisiks, et kõik need nõuanded, mida kodus tulevad, mida vanem peab tegema, et need tulevad väikse põnni suust ja tegelikult käib elu tema tahtmise järgi, kuigi ta ei kamanda, ei ole türann, ega ei käitu inetud, aga vanemad jooksevad ja teevad tema nõuandmise järgi. Et see võib olla ka see näide. Ja siis, kui see laps läheb lasteaeda, siis võõras inimene kasvataja, isegi oma parema tahtmise juures, ei saa arvestada sellise lapsega. Tema ei tema pidevate nõuannetega, ei tema erisoovidega söögile või erisoovidega magamisele või ükskõik millele. Seal on vaja, kollektiivis on vaja, et lapsed õpiksid elama ühiskonnas ja teiste hulgas.
No lapse kasvatamine tundub olevat üks hirmus raske töö, et seal peavad kogu aeg olema ohjad pingul käes ja aga see ilmselt on üks etapp. Et mulle tundub nii, et kui sa lapsi kasvatad, et siis sa pead nagu kõigepealt otsustama ära, et ma olen juht.
Just.
Mina olen see, kes siin kodus reegleid määrab, vaatamata sellele, mida ütleb võib-olla ühiskond, et näed, et sa ei tohi lapsi piirata ja sundida ja käskida ja keelata, aga selge on see, et kui sa oled juba lapsevanem, siis see vanem sõna tähendab, et sa pead olema vanem, sa pead olema targem, sa oled see, kes annab reeglid ja piirid. Ja ilmselt ka see reeglite kehtestamine ja see juhiks olemine, see nõuab tegelikult vanemalt ise enda disipliini, sest et kui me tuleme töölt, me oleme väsinud, meil on lapsed toodud lasteaiast, selle kohta nii vahvalt see, minu mõnest on see isegi Tomi Helsten, kes kirjutas ju raamatu, ma ei mäletagi ka
olla laste... lapsevanem. Või
olla lapsevanem ja seal ta räägib sellest, et ühiskond on läinud seda teed, et delegeerime lapse kasvatuse kellelegi mingile instantsile. Ja ka samas, ma lugesin just nüüd uuesti seda Saara Kinnule raamatut üle ja seal ta ütleb samamoodi, et tegelikult ei ole kuskil leidnud kinnitust see, et kõige parem kasvukoht lapsel on lasteaed. Et selge on see, et tema esimene kasvataja peaks olema tema ema ja tema isa ja tema kõige turvalisem kasvukeskkond on tema kodu. Mis tähendab seda, et see on see koht, kus peaks olema see baas, kus on kehtestatud reeglid, kus on, see on nii-öelda labor, kus õpitakse vastutust, kus on nagu nii-öelda lapse kasvulava ja võt siis viiakse. Aga et kui meie ühiskonnas on nii, et sul laps sünnib, 1,5 aastat oled seda aga kodus, siis lõpeb ema valk ära, siis sa viitas õime, siis läheb ta lasteaeda ja tegelikult seda koos oldud aega polegi. Keegi ütles, tõi mulle sellise naljaka näite, et minu mõelest oli kasvataja, ta ütles niimoodi, et üks ema tõi mulle lapse lasteaeda hommikul ütles, et teate, kasvatage teda ise, mina ei saa sellega enam hakkama. Et selle peale siis mõtled küll, et no taga targemaks, et ikkagi vanem on see, kes peab need ohjad haarama. Aga see ongi raske, see ongi keeruline hakata nüüd ennast distsiplineerima, ise neid reegleid järgima. Üks päev käsin lapsel pesta käsi, kui ta tuleb koolist, teine päev ei käsi, sest ma ei viitsi tegeleda sellega. Aga kasvatamine on üks järjepidev enda sundimine ju samamoodi.
Absoluutselt õige. See, mis sa räägid ja teine ma tahaksid praegu esile tuua nüüd veel selle, et ausalt öeldes paljud asjad on ainult alguses rasked. Ja kui me nüüd tuleme veel kord korraks tagasi sellesse väikelapse aega või sellesse aega, kus lapsele hakkavad ilmnema need mina ja jonni tuurid ja et kui selle koha peal saada see põhimõtte selgeks, et meie kodus lapsed kuulavad sõna, ja meie kodus on ikkagi niimoodi, et isal on õigus ja öelda ja emal on õigus öelda ja selle koha peale me oleme enne ka vist meie saadetes toonud seda selle kinnihoidmise näidet või seda holdingu näidet, et kui laps saab aru, et tema võib loota vanemate peale ja vanemate sõna maksab ja siis ta ei hakkagi vastu protsessima niivisi, aga kui ta hakkab, siis ongi, et võtad sülle, hoiad kinni, ütled, et sa pead aru saama, et mina olen sinu ema, mina tean, missugune käitumine toob sulle endale alba kaasa, ma armastan siin, mina ei lase sul vastikult käituda, inetult käituda, sa oled mulle nii kallis, mina ei taha, et sina käitud niimoodi, et teised sinu üle naeravad ja tõesti, need on paar-kolm korda, kui laps saab aru, et tema võib olla turvaliselt oma käitumise anda vanemate kätte. Ja kui siit edasi nüüd minna selle asjaga, millest sa ütlesid, et vanem peab pingutama ja enese regulatsioon on oluline, siis loomulikult, et minu meelest, et see, mida lapsevanemal on kõige raskem teha, on jõuda selgusele nendes teemades, mida antud eluperioodil lapse arengu toetamiseks on kõige rohkem vaja. Et ka lasteaias need oskused, kuidas hakkama saada, kooliaas võib-olla seal need põhiteemad, mida õpetada ja käitumisega ja murdeaias selle omakorda, et kui lapsevanem sellest saab aru ja oskab seda kuidagi moodi välja näidata, siis ongi tema kõige tähtsamas ja kõige suurem vastutus täidetud.
Lapsevanematel on tihti ka kalduvus hakata lihtsalt näägutama mingist hetkest, kui tundub, et lapsed ei tee, ei kuula ja just lugesin seda raamatust ja Saara Kinnunen ja ta ütleb niimoodi, et tegelikult see, kui laps ei kuula, sõna minust oli Rootsi kuninga ütlus, et kui allu ei kuula käsklust, siis see on käski ja viga.
Just nimelt. Ja ma tahtsin enne veel, ma unustasin öelda, et sa tõid näite selle kuulamise ja ühekordse ütlemisega, et siin on nüüd küll tõesti selline poiste ja tüdrukute erinevus, et ma tahaks seda rõhutada, et tõesti ma olen ka nõus sellega, et ühe korra ütlemisega reeglid peaksid olema nii selged, et ühe korra ütlemisega laps saab aru, et asi on tõsine ja ta täidab seda, aga küsimus võib olla siin poiste puhul selles või ka tüdrukute puhul, et ta peab seda kuulma ja kui ta seda ära ei kuule, et näiteks poiste puhul on üldse räägitakse kuulmise taju nõrgemast arengust kui tüdrukute puhul, plus siis see, et kui ta millegagi süvenenult tegeleb, siis tavalised poisid midagi muud ei kuule, et siis tuleb lihtsalt minna juurde ja korrata küll ja vaadata otsa ja saada aru, et ta kuulab. Et need on nüüd need niisugused põhiasjad, mille ära õpetamine kodus, kas või see selle sama, et ta harjub kuulama vanema inimese käske või nõudmisi, et see on terveks eluks kogu selle laste ja kooli ja võib-olla veel töö valdkonnas, kui ta peab olema seal allu või ükskõik, mis tööles on täitma, sellest tuleb üks positiivne hingevagu nii-öelda, mis toob tal alati kasu. Ja vastasel korral, kui seda ei ole väikse lapsena harjutatud, siis sellel inimesel võib olla terve eluaeg probleeme autoriteetidega suhtlemisel või sellel, et ta ei suuda oma koolitöid õigel ajal ära teha, sest tema jaoks ei ole õpetajad õppejõud niivõrd head autoriteedid või nii tähtsad autoriteedid, et nende antud mingid tähtajagu täita või mingid nõuandeid arvestada, et see saab alguse kõik juba eelkooli east või sellest sõime east, kus kujundatakse lapsel need harjumused kuulata vanema inimese nõuandeid ja käske ja soovitusi.
Ilmselt tasub ikka lugeda raamatuid laste kasvatusest ja sellest, et kuidas on hea käituda ja kuidas millised tulemused tulevad ühel käitumisviisi järgides ja millised tulevad teist käitumisviisi järgides ja nagu ikka, me ju teeme ikkagi nii, nagu meie vanemad meiega tegid ja kui tahaks siis seda vagu muuta, siis ilmselt peab ikkagi väga ennast ise harima ja ise lugema ja ennast kursis hoidma teemadega.
Ja võib-olla siin üks asi on see lugemine, aga teine asi on ikkagi ka minu meelest enda jaoks ka täiskasvanud inimesena võib-olla tõesti päevakorda järjekordselt võtmine, selle võtmine, et teine inimene on inimene oma õigustega, oma vajadustega, oma tunnetega. Ma arvan, et seda viga me teeme ju kõik, teeme ka juba täiesti küpsed inimesed, kus me unustame selle ära, et me peaksime harjutama ja õppima endas seda emotsionaalset intelligentsust ja arendama seda endas ja arendama seda, et me näeme teist inimest kui õrna ja täiuslikku ja vabadusega seotud isiksust, keda Jumal on just sellisena loonud. Ja et meie elu ülesanne on terve elu jooksul õppida elama teiste inimestega selliselt, et nende vabadus ei oleks riivatud ja et mitte meie ei oleks see keskpunkt, et kes nõuab ükskõik kas siis naisena või mehena teiselt teatud käitumist ja mina arvan, et kui nüüd praegu räägitakse palju sellisest narsissistlikust isiksusest või enesekesksest egoistlikust põlvkonnast lausa isegi nendest, kes ei taha lapsi ja ei taha enda elu siduda mingite teiste inimestega või probleemiks on seal vanemate inimestest hoolitsemine ükskõik, mis näited. Et need minu arvates on saanud alguse kõik sellest lapsepõlvest, sellest vabakasvatuslikust ja sellisest vanemate poolt partneriks peetud lapsepõlvest, kus on ülearu palju õpetatud last enda nende vajaduste eest seisma, teistega manipuleerima, teiste käest kätte saama seda, mida mina vajan. Ja kui siis ükskord see inimene on täiskasnud inimene, siis ta võib olla õppinud ära selle manipuleerimise oskuse, et ta elabki niimisi, mis temale on kasulik. Et me oleme ju väga palju harjunud kuulma seda, et ikka endale peab ka mõtlema ja mõnikord ongi lihtsam mõelda endale, aga kahjuks tuleb see teiste inimeste keskel elades ka täiskasnud inimestele kahjuks.
Hingevaud.
Kuidas meie lastest kasvavad väikesed türannid? Sellisel teemal oleme täna arutlenud ja nüüd, kui me oleme siis aru saanud, et on juhtunud selline olukord, kas siis näiteks kasvataja tõdeb, et tema mõni laps lasteaias on sellises olukorras või mõni ema on aru saanud, et ta on lasnud oma lapse üle pea kasvada või isa, siis mida selles olukorras teha, sest iga juba kaua aega kursil olnud asja on raske ju muuta?
See juba, kui vanemad on aru saanud, et midagi viltu läinud on suur asi. Ja sellest kõik hakkabki peale ja nende mõtteviisi muutus on see nullpunkt või see alguspunkt või see lähtepunkt. Ja siin, kui nad nüüd hakkavad oma pereelu ja oma käitumist ja vastastiku käitumist muutma, et siis on väga oluline üks asi, et nad unustaks ära armastust ja austust lapse vastu. Sest ega see, kui me nüüd selle võimustruktuuri peres paneme paika, ei tähenda seda, et me kuidagi lapsesse hakkame halvemini suhtuma. Ja täiesti kindel me peame olema läbi mõelnud selle, et need etteheited, mida lapsed tegema hakkavad, kui me hakkame seda struktuuri muutma, et need etteheited ei ole õiged. Et kui nad hakkavad jonnima või nad hakkavad ütlema, et sa pead mu käsku täitma või sa pead tegema nii, nagu ma ütlen ja meie jääme endale kindlaks ja ütleme, et nüüd on hoopis see, et sa pead ise magama minema ja ongi kogu lugu, et me peame olema nii palju enne mõelnud ja selle enesekindluse saavutanud, et me saame aru, et missugusel kujul ta meile oma käskusid peale paneb, et mis on see tema juhi stiil või see kamandaja stiil, et millega ta meie üle siis sellise võimu on saavutanud. Kui me seda analüüsi pole läbi teinud ja kui me pole aru saanud, mis moodi ta meid manipuleerib, meiega manipuleerib või mis moodi ta meid käsutab, siis ei ole võimalik seda muuta. Ja kui me oleme aru saanud seda, et näiteks, et ta on harjunud sellega oma õigusi kogu aeg teiste ees või teistega mitte arvestades kätte saama, ütleme need samad näited, et ema peab midagi spetsiaalselt tema jaoks tegema. Või ema peab spetsiaalselt tema asju koristama või ta lihtsalt ei tee niimoodi, nagu on ette nähtud või nagu perekonnas on ette nähtud, siis tuleb meelde nüüd üks murdealiste näide ühest filmist, et ei olnud, poiss ei olnud harjunud koristama oma tuba ja kõik mustad riided olid toas laiali ja ta oli mingi 13-14 või niimoodi. Siis soovitati talle psühholoogide nõustamise, kui poisiga ei saanud keegi enam hakkama ja siis psühholoogid soovitasid talle selles filmis, see oli nüüd murdealistest üks film ka kunagi meie televisioonis, et soovitasid, et võtta lihtsalt järjest riideid ära. Ja panna mustapesu kotti, kuna tema kokkuleppe ja reegel oli kokkuleppe, et ta viib ainult vanni tuppa. Ja rohkem ta ei peagi midagi tegema, et toast peab ära koristama. Aga siis, kui ta oli koolis, siis ema korjas lihtsalt mustapesu kõik kokku, mustapesu kotti ja järjest tuli välja, et ei olnudki ühtegi riiet enam, mida selga panna. Sest kõik tema suur riiete tagavara oli põranda laiali ja kadus ära ja siis järjest rohkem ta nagu ärritus sellel teemal, et mis ma siis selga panen ja ema oli lihtsalt jäi endale kindlaks ütles, et sellest hetkest peale saavad riided puhtaks, kui sa hakkad ise oma riideid kokku korjama ja vanituppa viima nagu meil kokkuleppi oli. Ja loomulikult on selge see, et kui niisugused muutused hakkavad toimuma, et lapsed ei saa enam vanemate üle perekonna pead mängida, et siis tuleb üks võitluse periood. Ja siis tuleb see, nagu alati on olemas. Nii on ka koolis ja lasteaias on see nii-öelda võimuvõitluse periood, kus ei tohi minna inetuks, kus ei tohi kasutada vägivalda, kus peab jääma armastuse austuse juurde. Aga teades, et kui seda võitluse perioodi läbi ei tee, siis edasi lähevad asjad veel hullemaks.
No millised võiksid olla konkreetsed meetodid, ütleme, võtame väiksemad lapsed, et kelle ülesandeks oleks näiteks oma mänguasju kokku panna, et millised need võiksid olla siis konkreetsed, et käsklused, et korista enda järgi ära mänguasjad või ema peaks aitama alguses või?
No jah, väiksemate laste puhul on öeldakse küll niivisi, et ega siis see ise tegevus ei kasva välja lihtsalt nii sama, et ise tegevuse algpunkt on ikkagi koostegemine, siis järgmine etapp, mis väga ruttu peaks järgnema sellele koostegevusele, et mitte lõpmatuseni ei ole, on juhendamine, et sa istud juures ja juhendad, kuidas ta teeb ja kolmas variant on siis juba edasi, et sa lähed ukse tagant vaatad ja tuled ja kiidad ja edasi, et see positiivne käitumine toob positiivis kaasa, et see harjutamine ongi, et alguses koos, siis juhendamisega ja siis üksi, aga see ei tohi lõpmatuseni jääda kogu aeg niimoodi, et nad harjuvadki kogu aeg ära ainult koos tegema. Aga see niisugune positiivse teo kinnitamine on üks pool. Teine pool, mis on palju raskem, mida väga tihti ei ole üldse harjutud mõtlema, on reegli mitte täitmisest tulenev negatiivne pool. Et mis selle protsessi kõige olulisem küsimus ongi ka kogu meie tänase teema puhul see, et õpetada lapsi mõistma seda, mis on tagajärjed sellele, kui tema valesti käitub või valesid valikuid teeb või nii-öelda võimu enda peale võtab, et muidugi võib igasuguseid mänge ju mängida, et tema tahtmise järgi teha mingit sirkust ja lavastada tal mingeid seal asju selleks, et ta tagajärgi aru saab, aga me peame kogu aeg meeles pidama, tal puuduvad kogemused. Ta ei oska sellest tänase päeva situatsiooni nagu mõelda ette tulevikku, et mis sellest tulevikus võib tulla halba, kui täna näiteks ema jookseb kogu aeg tema pärast ja mis sellest juhtub. Ja temale ka öelda seda, et tema jääb haigeks või midagi, see tema kogemustega ei haaku, et siin ei ole võimalik rajada selle võimuvõitluse võitu lapse mõistuse peale. Vaid lihtsalt sellele, sellisele käitumisele vanemate poolt, mis paneb lapsed teatud situatsiooni ja paneb arvestama nendega.
Sa ütlesid ennem, et vanem peab olema endale selle asja kõigepealt selgeks teinud. Et ilmselt ongi siin kõige tähtsam see, et vanem saab ise aru, et mul on õigus vanemana lapselt oodata, et ta paneb oma mänguasjad ära, et ta sööb seda toitu.
Et ta täidab reegleid.
Et ta täidab reegleid, et siin jällegi ma lugesin seda raamatut üle, seda Saara Kinnuneni, las ma olen lapsi, seal ta ütleb niimoodi, et vanem peaks nagu enesevalitsust säilitades ütlema, et kui sa seda toitu ei soovi, siis sa võid minna täiesti tühja kõhuga magada.
Just.
Et, ja et vanem ei pea ennast sellepärast süüdi tundma, et ta ei anna talle ju mürki. Või et kui sa nüüd oma mänguasju kokku ei pane, siis me korjame need mänguasjad ühte musta kilekotti ja viime need keldrisse.
Täpselt.
Ja kui lõpuks ei ole ühtegi mänguasja enam, aga samas jällegi see karistus peab olema nii-öelda ikkagi ellu viidav või normaalne, et ta ei tohi olla üle jõu või ütleme liiga palju, et sa ütled lapsele, et ma viin kõik su mänguasjad keldrisse, siis see on
ilmselt... Või anna võõrale inimesele näiteks, et me ei saa kunagi tagasi neid enam siis. Et need karistused peavad olema mõõdukad ja no tõesti sellised, et laps mõistab nagu oma tunnete ja oma selle oma väikese elukogemusega seda reaalset tagajärge, et mitte ei mõtle mingit maailmakatastroofi ei tegiks.
Ja ilmselt, kui sa nüüd tõid näite sellest teismelisest poisist, kes järjekindlalt ei korista enda järgi, ilmselt ta kasvab suureks ja ta võtab omale naise, kes koristab ta järgi.
Ja kui vahepeal mingid muutust ei teki, eks ole, kui ta ei saa aru. Ja see ongi kõige hullem, mis minu meelest on jällegi nagu üle aru liialdatud, et loodetakse kogu aeg lapse seletuste peale ja lapse mõistuse peale ja lapse arusaamise peale, et vabakasvatuse indikolaste ja väga mitmete niisuguste arusaamade taga on just see, et laps on mõtlev olend ja küll ta oskab välja selgitada ja mõelda ja valida. Ja näiteks ka see valikute teema on nagu üle või liialdatud, et kui lapsele pannakse ette mingi tohutu hulk valikuvõimalusi, tal ei ole mingit ratsionaalset alust, miks ta neid valikuid teeb, aga noh, tuleb meelde üks situatsioon ühes raamatukaupluses, kus laps tahtis osta suure hulga raamatuid ja vanemad ei liikunud edasi ka tagasi seisid teistel teepeal ees, ei lasnud teisi raamatuid osta, sest nemad pidid lapsega jõudma nagu konsensusele, et mis siis saab. Ja laps oli umbes 4-5 aastane, tal ei olnud nagu mingit võibolla kaanepildi järgi või valis neid raamatute õnnikud. Isa oli seal nii õnnetu näaga, kõrval isa ei julgenud midagi öelda, tema raha kotist see õnnik kõik pidi minema ja ei olnud mitte kedagi, kes oleks suutnud lapsele öelda, et me ei osta täna ühtegi raamatut või ostame ainult ühe raamatu. Ja lihtsalt ei olnud aeg venis, teised olid troppis seal ümber kõik, sest nad seisid ühe riiuli ees. Aga see ongi see, et ei saa loota lapse mõistuse peale ega tema ka arutelu peale, et sellisel juhul me näeme last palju suuremana, kui ta oma arengus tegelikult on olemas või on kujunenud.
Ilmselt see puudutab ka käsklusi või korraldusi, et oleme külas ja ütleme, et kas me nüüd hakkame koju minema või et kas nüüd lähme juba magama?
Just. Ja siin on nüüd toodud ka see, Winterhoffilt on toodud nagu kolm põhilist suhteviga, mida tehakse, et esimesest me oleme nüüd pikalt rääkinud, et me peame last partneriks, nagu laps oleks täiskasvanud ja vahel isegi koolis on tehtud selliseid rumalusi minu meelest, et arenguvestluses räägitakse lapsega ja arutatakse, et mida laps ise näeb, kuhu ta tahaks areneda. No kuidas võiks lapsel olla sellised teadmised, et ta oskab. Ja teine asi siis ongi nüüd, millest me ka rääkisime, et kui laps on nagu ema pikendus, et ema ei tunnegi, et temal laps ronib mööda ema edas tagasi või kolistab tema kotis ja mängib tema telefoniga, ema ei pane üldse tähele, ei saa aru, et laps astub üle reeglite. Aga nüüd see viimane asi, millest me pole pikalt rääkinud, on just see, et me nagu näeme lapses neid vajadusi, mida me ise enda puhul peame, et kui meil on külas, meil on tore olla, eks ole, me ei taha võtta vastu otsust, et nüüd tuleks lapse pärast hakata ära minema, me otsustame, et me küsime lapse käest, et kuule, kuidas on, kas me hakkame nüüd minema või hakka minema ja lapsest saab siis selle õhtu nagu noh, dikteerija, et kuidas me siis teeme. Võibolla ammu oleks pidanud minema, lapsel on näha, et on väsinud ja kõik, et meie oleks pidanud selle otsuse vastu võtma. Aga et see ongi ka see suhte viga, et me näeme lapses võimalike reaktsioone, mida me ise tunneme või tahame ja selle tõttu ei julge teha. Kuidas ma ta keelan? Ta saab ju haiget, ta hakkab ju nutma. See on vale järeldus. Lapsel on vaja, tema eluks ja arenguks on kasulik, et tal on olemas piirid, mille vastu ka joostes või protestides ta saab selle turvalisuse, et ei lasta teda kukkuda kraavi oma eluga.
Aitäh, Tiia! Loodan, et raadiokuulajatel oli põnev meiega kaasa mõelda ja arutleda ja ehk leiab nii mõnigi vanem endas enesekindluse paremini reegleid kehtestada ja see läbi luua turvalisemat ühiskonda. Tänases saates psühholoog Tiia Lister ja mina olen saatejuht Kadri Aabner.
hingevaud.
Hingevaud.